problema at kahirapan na lang bang nakikita mo? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Good Vibes with Pogs TV. Dito, pag-uusapan natin ang current situation ng ating mga buhay. Ano yung mga nangyayari at kung ano yung mga pwede at kaya natin gawin. Lalong higit, mapapagaan natin ang ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagbubulay-bulayan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, kung paano sumunod, at malalaman natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tara na!
Genesis chapter 15, at ito po yung atin pong pagbubulay-bulayan ngayong araw. Ang title po, nandito pa rin po tayo no, sa atin pong series, yung series po natin na, anong series natin? Ha? Journey of Faith. Itong Journey of Faith po mga kapatid ay 7-part series. Okay? Nasa pang-apat pa lang po tayo. So nakakaisang buwan na tayo sa series na to. At salamat sa Panginoon kasi kung hindi nyo napapansin, ever since nag-start tayo mag-series, at the same time, itong series na to, Journey of Faith, napapansin nyo yung mga testimonies na naririnig natin every Sunday is patungkol po sa paglakad natin sa Panginoon. Diba? Parang napaka-timing talaga ng Lord eh. Ito yung panahon talaga na makikita mo na, Lord, nangungusap ka. At huwag nating sayangin, mga kapatid, yung panahon na mangungusap ang Diyos sa atin. Amen po. Buksan natin yung ating mga Biblia, magdala tayo ng mga notebook. Salamat po no sa mga nai-encourage na magdala ng notebook at Bible. No? Yung inyong mga Bible app, okay lang yan. Buksan natin. Gamitin natin kasi ito yung oportunidad na marinig natin talaga ang Diyos. Amen? Mabasa natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. And please open your Bible in Genesis chapter 15, verse 17 to 18. Ito po yung sinasabi. Sa Tagalog na lang po natin babasahin. Yan, ito po yung sa English. Sa Tagalog po, ito yung sinasabi. Verse 17. Pagkalubog ng araw, ay laganap na ang dilim. Biglang may lumitaw na palayok at umusok at nagmaningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan si Yahweh kay Abraham. Wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa iyong salita na amin pong narinig. Dalangin po namin na patuloy po itong nangusap sa amin pong mga buhay at maranasan po namin ang iyong kapangyarihan sa araw po na ito. Makita namin, Panginoon, kung nasa saan na kami, O Diyos, sa amin pong paglakad bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang iyong mga lingkod, Panginoon. Salamat po ng marami sa araw na ito. Patuloy ka po naming itinataas, patuloy ka naming pinapapurihan. Sa ngalan po ni Kristo Jesus, na amin pong Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen. Muli isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ang hina naman. Amen. Hallelujah. So, yung topic po natin na ito, Journey of Faith, ay patungkol pa rin po sa buhay ni Abraham, no? Ang pinaka-message po ng Genesis chapter 15 is the everlasting covenant ng Diyos kay Abraham, no? Ano po ba ibig sabihin ng everlasting covenant? Sabi ni Google, no? Google na lang. Sabi ni Google, everlasting covenant is a contractual agreement in which God and man agrees to abide by certain terms and condition in return for certain benefit. So ibig sabihin daw po, yung everlasting covenant ay kasunduan ng tao at ng Diyos. No? Ito po ay sa panahon ni Abraham. Ano po ba yung pangako ng Diyos kay Abraham? Na siya ay magiging tanyag, siya ay makikilala, siya ay gagawing ama ng mga bansa, siya ay pagsisimulan ng bayang Israel, ng lipi ng Panginoon. Amen? Yun yung pangako sa kanya. At yung bayang Israel, yung lupa na pinapuntahan sa kanya ng Diyos, yung Kanaan, yun yung lugar kung saan dadalhin sila at ilalagay sila ng Diyos. Amen? So, the covenant, okay, sa atin din po, mga kapatid, meron tayong covenant sa Lord. Sa akin, nung ako po ay nag-start na bumalik sa Panginoon, year 2016, ang covenant ko sa Lord, sabi ko, Panginoon, pumasok ako ng call center, ang trabaho ko po, shifting schedule. Saturday, Sunday, may pasok ako. Ang off ko, weekdays. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng Saturday, Sunday na off. Kasi kailangan kong maglingkod sa'yo. Nandun kasi yung ano eh, bilang isang Kristiyano, pag hindi ka nakaka-attend ng gawain, nandun yung bagabag, parang ano ka, parang balisa ka for Sunday. Kaya ang ginagawa ko po nun, mga kapatid, kapag may pasok ako ng morning ng Sunday, ang ginagawa ko po, pag meron ako lunch break na 1 hour, pupunta po ako ng Cornerstone or ng Victory Church of Asia dito sa Robinsons. Yung break ko, ina-attend ko po ng church pag Sunday. Pero sabi ko, Lord, parang hindi ano eh. Parang hindi ko maramdaman masyado. Kasi, syempre, a-attend ka lang, uupo ka lang, pag alis mo, trabaho ka naman ulit. Amen? Iba talaga yung full Sunday and Saturday mo, talagang ilalaan mo sa Diyos. Ano pa? Yung isa sa mga covenant ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo, pero I pray na yung mga anak ko, Panginoon, ingatan mo sila, protektahan mo sila, at bigyan mo sila ng kagalingan. Ito po yung panahon na nakatira kami sa may Maligaya, at every cut off, yung I mean, ilang araw na lang bago ng sahod, may sakit po yung anak ko. As in, weekly, every other, ano yun, laging ganun. 15:30 ang sahod, mga 12, 11, 13, 14, may sakit. Tapos sahod. Papupunta yung sahod, pambili ng gamot, pambayad sa doktor. Tapos wala na, utang. Gagaling. For the following week, gagaling. Pag malapit na yung 30, 26, 27, 28, 29, 30, may sakit na naman. Wala, sabi ko, Lord, bakit ganito? Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, maglilingkod ako, pero Lord, yung mga anak ko, I pray na pagalingin mo po sila. And from that day on, na nag-start po ang gawain ng Eljor Bagunsilang, doon pa tayo sa garahe. Unang beses ko po na umattend, hapon po yun. Hindi ko makalimutan. Nangusap talaga ang Lord, anak, ito na. Answered prayer ka na. Bakit po? Binigay po sa akin ng Diyos yung sa araw na yon, Saturday, Sunday na trabaho. Off, wala akong off. Wala akong trabaho ng Saturday, Sunday. No? Monday to Friday lang. No? At the same time, ibinigay sa akin ng Diyos yung kagalingan ng anak ko. Bakit po? Naranasan po namin, 2019, December 28, 2019, bago pumasok yung magbagong taon, nagkaroon po ng constipation si Althea at nagkaroon po siya ng namaga yung kanyang intestine dahil kumain kami na, alam ko ang kinain namin noon is beef, ulam namin, parang nung Christmas, handa namin. Hindi siya natunawan. Nagkaroon siya ng infection sa tiyan. Ginastos po namin sa isang araw, November 28, 2019, 80,000 pesos po ang bill po namin. Pero alam niyo po kung ano maganda, wala po kaming binayaran kahit piso. Nandoon yung biyaya at kahabagan ng Diyos, mga kapatid. Nasa saan po yun? Nasa paglilingkod po. Nasa covenant ng Lord. Yung pangako niya sa iyo, Natutulungan ka niya at sasamahan ka niya, nandoon yun. Amen? Ang kailangan mo lang gawin is tumupad doon sa covenant mo rin sa Diyos. Amen po? Sige po, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Now, si Abraham, pinangakuan siya ng Diyos, no? Pinangakuan siya ng Diyos na magkakaroon siya ng maraming lahi. Pero ang sabi niya sa Diyos, Lord, paano kung magkakaroon ng anak? Eh, wala nga akong anak eh. Matanda na po ako. Kung babasahin natin yung Genesis chapter 12, sabi doon, 75 years old na si Abraham nung umalis sila doon sa bayan nila. So, ilang taon pa yung naranasan nila bago sila nagkaroon ng anak. Amen? Si Sarah ganun din. Matanda na siya. Menopausal stage na si Sarah. Amen? Pero sabi niya sa Panginoon, Lord, paano? Paano po ako magkakaroon ng anak? Now, in the story of Abraham, God asked, okay, Abraham na siya ay magkakaroon ng anak and he will give, the Lord will give Abraham the land na pinapupuntahan niya. O sige, papangakuan kita na magkakaroon ka ng anak at pumunta ka doon sa lugar na yon. Ano? Si Abraham po, mga kapatid, nagtanong din siya sa Panginoon, nagkaroon din siya ng doubt. Bakit, Lord? Paano? Pero ito po ang maganda. Katulad sa atin, ng mga Pilipino, balikan lang natin yung tradition natin, no? Mga tradition natin bilang mga Pilipino. Yung noon sa panahon po ng lumang Pilipinas, no? Nauso yung arranged marriage, yung fixed marriage na tinatawag nila. Naalala niyo po ba 'yon? Yung magtatay, magtropa silang dalawa, magbarkada, "Oy pre, yung anak mo ah, lalaki 'yan, anak ko babae, baka pwedeng ipakasal natin pagdating ng panahon." Amen. So, uso po 'yon noon, arranged marriage. And relatable ito sa atin mga kapatid. It is similar, no, na sineset up yung mga anak para magkaroon ng asawa in the future. Ganun din mga kapatid, yung sandugo. Sandugo is yung blood compact na ginawa before ng KKK nila Andres Bonifacio. Ano yung covenant nila? Na ipagtatanggol nila yung kalayaan ng Pilipinas. These things are covenants to people, to the country. Amen? These things are covenant ng tao sa kanilang bayan, sa ibang tao, para magkaroon, no, ng agreement at matupad yung agreement na yon, mga kapatid. Now, sa atin, ganun din. Merong agreement ang Diyos kay Abraham na pinangakuan siya ng Diyos at kailangan tuparin ng Diyos. At kailangan sumunod din si Abraham. Kaya nga mga kapatid, ano yung makikita natin sa mga bagay na ito? No? Ano yung lesson na maaalala natin dito sa lesson ng buhay ni Abraham? Number one, God made an everlasting commandment. Sige nga po sabihin sa mga katabi nyo, everlasting commandment. Ay, ang hina. Everlasting commandment. No? Always remember, mga kapatid, na pag sinabi mo yung salitang everlasting commandment, ang aalalahanin mo ang Diyos. Meron siyang walang hanggang pangako sa iyo. Amen? Merong walang hanggang pangako ang Diyos sa atin. Ano po yun? Kay Abraham, ang pangako ng Diyos sa kanya, gagawin siyang ama ng mga bansa. Pero ang sabi ni Abraham in Genesis chapter 15 verse 4, kung babasahin niyo yung taas, sabi nun, Lord, paano ako magkakaroon ng anak? Ang sagot ng Diyos is nasa Genesis chapter 15 verse 4, bibigyan kita ng anak, akong bahala. Bakit? Kasi sabi niya, wala namang magmamana nung ari-arian ko, kaya yung ano ko na lang, alipin ko na lang na si Eliezer yung pagmamanahin ko. Sabi niyang Diyos sa kanya, no. Bibigyan kita ng anak. Amen? Basahin niyo po. Now, ano yung second? Sabi ng Lord kay Abraham, ibibigay ko sa iyo yung bayan na yan, yung pinapupuntahan ko sa iyo, yung titirhan mo. Amen? Ibibigay ng Diyos sa kanya. Pero ang sabi niya, Lord, paano ko masisigurado na yung bayan na yan ay mapupunta sa akin? In Genesis chapter 15, verse 18, ito yung sinabi ng Diyos kanina. Ito yung binasa natin. Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates. Yun yung sagot ng Diyos sa kanya. Na merong kasiguraduhan si Abraham na makukuha niya yung pangako ng Diyos. Bakit? Sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo at sa lahi mo yung lupa na yan. Amen? Now, ano ang ginawa or what God did, okay, before He gave Abraham the command? Ano yung ginawa ng Diyos bago niya ibigay yung kanyang pangako kay Abraham? In Genesis chapter 15, verse 1, sige po, buksan niyo po yung inyong Genesis chapter 15. God established Himself of who He is and the things He wants or He that and the things that awaits Abraham. In-establish ng Diyos kung sino siya at ano yung mga bagay na aantayin ni Abraham. Sige po, basahin natin dito. Genesis chapter 15, verse 1. Ano sabi sa kanya? Abraham, huwag kang matakot ni mga ngambaman. Kalasag mo ako, kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantim palaan. In-establish ng Diyos kung sino siya. Ano sabi ng Diyos? Sino daw siya para kay Abraham? Sino? Ano? Kalasag. Diba? Ako ang iyong magiging kalasag. Huwag kang matatakot ni mga ngamba. Iingatan kita. Sa atin po, mga kaibigan, mga kapatid, maraming mga tao, asang-asa tayo sa pangako. Tama? Sino yung mga umasa at nasaktan? Taas ang kamay. Ay, wala. Buti naman, wala. Wala pa? Wala pa ulit. Wala pa ulit. No? Marami sa atin, di pa daw naulit, sabi ni Kuya Roger, huwag na natin ulitin, ha? Matuto tayo. Matuto tayong magtanda. Amen? So, sa atin po mga kapatid, madalas tayo, umaasa tayo sa pangako. Tama? Natuto pa rin nung kausap natin yung pinangako sa atin. On the other side of the coin, ganun din naman yung taong kausap natin, umaasa siya, natuto pa rin natin yung atin pong pangako. But the only thing, no, the only thing that hinders you para ma-accomplish yung promise na yan, para matupad yung covenant mo sa tao, o matupad yung covenant mo sa Diyos, is fear. Yung matakot ka, at umatras ka, at umayaw ka na. Maraming mga Kristiyano, bakit hindi nararanasan yung pangako ng Diyos sa kanila? It is because nakita nila na mas malaki yung dagat at alon at bagyo na kasalubong kaysa sa Panginoon. Kaya hindi nagpatuloy. Kung si Abraham natakot na, Lord, bakit ako pupunta dyan? Pwede naman ako ditong magtayo ng sarili kong bayan. Kasi yun din naman yung pangako mo. Iisang lupa lang naman yung aming tinutungtungan. Dito na lang po ako. Kung bibigyan mo po ako ng anak, sige po, dito na lang po ako. Ganon din naman eh. Tama? Diba? Pag binigyan siya ni Lord ng promise, ay ng anak, magiging ama pa rin siya ng mga bansa. Bakit niya pa kailangan umalis? Tama? Pero kung natakot si Abraham, no? Kaya nga in-establish ng Diyos yung kanyang sarili kay Abraham. Sabi kay Abraham, fear not, I am your shield, your reward shall be very great. Mga kapatid, sa atin pong buhay bilang mananampalataya at Kristiyano, nandoon po yung pangako ng Diyos sa atin. Yung walang hanggang pangako ng Diyos. Ano po yun? Yung buhay, kalakasan, kaligtasan, salvation ng atin pong mga mahal sa buhay. Yung pagpapala sa hanggang sa apat na saling lahi. No? Nandoon yun. Pero nasa sayo yung susi, kapatid. Ano yung susi? Kung matatakot ka ba at aatras ka o magpapatuloy ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen po. Hello? Sabi niyo nga po sa sarili niyo, nasa sa akin yung susi. No? Bakit? Kasi nasa sa atin talaga. Eh kung aayaw tayo sa paglilingkod sa Panginoon, don't you think marireceive mo yung promise ng Lord? Hello? Di ba hindi naman? Kasi nakakaisang hakbang ka parang, Lord, natatakot ako. Lord, natatakot ako. Eh, mano ba naman na humakbang ka habang natatakot ka? Amen? Kaysa yung natatakot ka at tumaatras ka. Nasa sa atin ang susi, mga kapatid. Kaya nga ito, sa atin, ini-establish ng Diyos kung sino siya sa buhay natin. Kung sino ang Diyos sa buhay natin. Nililinaw ng Diyos sa atin po, mga kapatid, na kapatid, ang Diyos para sa iyo, siya ang mag-iingat sa iyo. Siya ang magpoprotekta sa iyo. Siya yung iyong kalasag, siya ang iyong muog at tanggulan. Huwag kang matakot, magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? I remember, nag-chat ako sa mga kabataan itong week na to. Nag-chat ako kasi sa 26 po, maisingit ko lang, sa 26 po, meron po tayong gawain sa Teatro Marikina. Ito po ay joint fellowship ng lahat ng mga kapatiran po natin from Luzon, Visayas, and Mindanao, and international. No? Napakalaking gathering po nito. This is one of the biggest gathering na magkakaroon po tayo sa atin pong iglesia. At the same time, ito po ay pag-assume o pag-resume ng post ng presidency po ng atin pong president, si Pastor Ranel. No? Siya po ay pupunta dito para po sa kanyang parang inauguration. No? Para siya po ay sa pagtayo niya bilang president ng ELZOR. At mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, and international po yung pupunta. Kaya sabi, kailangan ng mga mag-a-usher. O, taas na yung mga mata ng mga ano, ng mga pakabataan nyo. Kunyari, hindi ko nabasa. Diba? Nagtatanong ako, sabi ko, bakit kaya hindi sila nagre-reply? Siguro natatakot tong mga to na sila mag-isa na lang. Kasi yung hilig natin eh, diba? May mga tropa-tropa, barka-barkada. Kaya ayaw natin humakbang dun sa dapat nating gawin. Amen? Mga kapatid, ang buhay po, no, buhay Kristiyano, hindi po yan barkadahan, personal po yan. Buhay Kristiyano po ay personal sa Diyos. Yung pagpapagamit ng iyong buhay sa Diyos ay personal. At merong kalakip na pagpapala yun mula sa Diyos. Pero hindi man tayo after dun sa pagpapala eh. Kasi kung ibe-bless ka ni Lord, ibe-bless ka niya talaga. Pero nandidingnan ng Diyos, yung puso na handang magpasakop, yung puso na handang magpagamit, yung buhay na handang isuko sa Diyos. Kaya bakit mo kailangan matakot? Si Abraham, hindi siya lumakad na, Lord, kailangan ko isama yung aking pamilya. Lord, kailangan ko kasama si Lot. Hindi naman sinabi yan eh. Ang Diyos yung nagpasama sa kanya. O, isama mo yung pamilya mo, isama mo yung mga kamag-anak mo na yan. Diba? Hindi niya naman sinabi, Lord, mag-isa lang po ba ako aalis? Pero tinupad niya yung kanyang pangako sa Diyos kasi alam niyang meron siyang covenant sa Diyos at merong tutuparing magandang pangako ang Diyos para sa kanya. Amen? Ang kailangan po, magpagamit tayo at huwag matakot. Amen? Amen. Hallelujah. Katulad din po nito mga kapatid, no? The new commandment or the for us today, okay? God made a covenant through Jesus and his death in the cross of Calvary, where he extended his promise to those who will receive Jesus as Lord and Savior. Yung pangako na magiging kabahagi tayo ng lipi ng ni Abraham ay hindi lang po yun doon natatapos. Bakit po? Open your Bible in Galatians chapter 3 verse 29. Ito po yung sinasabi. Galatians chapter 3 verse 29. Sabi po dito, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng ipinangako ng Diyos. Amen po. Ibig sabihin mga kapatid, yung pangako ng Diyos, hindi lamang po yun natatapos kay Abraham. Sa lahat ng tatanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mapahintil o mapahudyo, kung sino man nakikilala sa Panginoong Jesus ay tatanggap ng kaligtasan at yung pangako ng Diyos. Yun po yung napakaganda. Amen? Kaya bakit ka matatakot? Bakit ka aatras? Kung ang kalakip naman pala ng paglilingkod sa Panginoon ay pagpapala mula sa Diyos. At yung pangako na yun ay kakamtan po natin sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Number two, God's covenant stand despite our doubts. Yung atin pong, yung covenant ng Diyos sa atin, yung covenant ng Diyos sa atin po mga kapatid ay mananatili kahit daw po tayo ay hindi nagtitiwala o nagda-doubt tayo o nagdadalawang isip tayo sa Diyos. Again, katulad ng sabi ko kanina mga kapatid, even si Abraham nag-doubt siya sa Diyos. In Genesis chapter 15 verse 2, anong sabi niya? But Abraham said, O Lord God, what will you give me? For I continue childless, and the heir of my house is Eleazar of Damascus. Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Sabi dito, ngunit sinabi ni Abraham, Yahweh, ano ang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana, kundi si Eleazar na taga Damasco. Diba? Doon pa lang nakita na ni Abraham kung ano yung stand niya sa Lord. Kaya meron siyang doubt, natutuparan ng Diyos yung kanyang pangako. Pero anong pangako ng Diyos sa kanya? Anong sabi ng Diyos? Gagawin ko ito para sa iyo. Amen? So, sometimes, when we receive a promise from God, we tend to look to ourselves. Pag tumanggap tayo ng pangako o ng promise mula sa Lord, saan tayo nakatingin madalas? Lord, am I worthy? Kaya ko ba ito pa rin yung pinapagawa mo sa akin? Kaya ko po ba, Panginoon? Magagawa ko po ba ito, Lord? E paano, Lord, pag hindi ko nagawa? Eh di hindi ko tatanggapin yung promise. Amen? Nakatingin na kasi tayo, mga kapatid, doon sa kung ano tayo, kung ano yung kakayahan, kung ano yung sitwasyon na meron tayo. Amen? Just like anybody else, Abraham is also a human being. Nakakaramdam siya ng takot, nakakaramdam siya ng gutom, nakakaramdam siya ng pagod. At nakakaramdam siya, no, ng kawalan, ng tiwala. But God has a covenant based on who He is. Ang Diyos ay nangangako, hindi dahil gusto niya lang mangako, kundi ang Diyos ay nangangako, nakabase yun mga kapatid, kung ano yung karakteristik ng Diyos. Amen? and his mind, no? Now, like for example po, mga kapatid, ito, example ko sa anak ko. One time, mag-i-exam si Alex. Sabi niya, Daddy, natatakot ako sa exam. Kasi, baka mag-failed ako sa exam. Sabi ko, bakit ka natatakot? Nag-aaral ka naman. Nagre-review ka naman. Although, minsan, wala siyang ibang ginawa, kundi rin mag-cellphone, mag-computer, parang katulad ng ibang bata. Mag-TikTok, manood ng Facebook, ng YouTube. Pero sabi ko, nag-aaral ka naman. Pagaling mo ng school, nagre-review ka, binabasa mo yung dapat mong basahin, gumagawa ka ng assignment mo ng sarili na hindi ka na kailangang utusan. Ba't ka natatakot? Eh, dahil nga po si Alex po ay dyslexic, meron siyang learning disability. Nahihirapan siyang minsan mag-pronounce ng mga words, mag-memorize ng mga words. Yun yung struggle niya, mga kapatid. Even in mathematics, hirap siya sa mga tawag ito, complex na mga processes sa mathematics. Pero magaling siya sa arts and music. Kaya tumutunog na. Wait lang po ah.
Amen. All right.
So, sabi ko, bakit mo kailangang matakot? Anak, ito yung dapat mong gawin. Una, mag-review ka, mag-aral ka. Pangalawa, ipagkatiwala mo sa Diyos yung iyong buhay. Sabi niya, Daddy, paano ipapaalala ni Lord sa akin yung mga binabasa ko? Hindi ko alam na kung ipagkatiwala mo.
Amen. Yan. Sabi ko sa kanya, anak, hindi ko alam kung paano ipapaalala ni Lord.
Pero ang kailangan mo is gawin mo yung parte mo at gagawin ng Diyos yung parte niya. At sa biyaya at habag naman po ng Panginoon, no, nakapasa po siya dun sa exam na kinatatakutan niya. Kaya sabi ko sa Panginoon, sabi ko sa kanya, no, anak, magtiwala ka sa Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos, sabi niya, di ba, in Santiago 1:5, sino man ang kulang sa katalinuhan, bibigyan niya ng katalinuhan. Sabi niya, ang pangako niya, gagawin kitang ulo at hindi buntot. Ibig sabihin, mag-e-excel ka sa mga bagay na para sa iyo na ibibigay ng Diyos. Kaya ang kailangan mo is magtiwala at gawin yung the best mo para sa Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Bakit po? Kasi itong mga bagay na to, nakikita natin na parang maliit na bagay. But trusting God is a big thing. Mahirap magtiwala sa isang Diyos na hindi mo makikita. But the assurance na gagawin ng Diyos, yung bagay na ipinangako niya sa iyo, isa pamamagitan din po mga kapatid ng pananampalataya. Kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Amen? Kung si Abraham, hindi na-establish ng Diyos kung sino siya. Hindi na-establish ng Diyos kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay ni Abraham. Malamang si Abraham magda-doubt at hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kahit na gaano kaganda yung napakalaking plano ng Diyos, hindi yun matutupad. Bakit? Kasi kung matatakot si Abraham at aayaw siya, malamang, siguro matutupad pa rin yun, mangyayari katulad nung kay Jonah. Di ba? Dadaan muna siya sa katakot-takot na pagsubok. Pero mga kapatid, sa atin po, sa atin bilang mga Kristiyano, instead na tayo po ay matakot, God reassured us that He is present in our situation.
na ang Diyos po doon sa kalagayan mo ngayon, anumang klase ng kinatatakutan mo, anumang klase ng sitwasyon meron ka sa buhay, merong assurance ang Diyos. Anak, nandito ako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Yun po yung assurance sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi sa Job chapter 42 verse 1 to 2. Ito po yung sinasabi mga kapatid. Job chapter 42 verse 1 to 2. Sagot naman ni Job kay Yahweh, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo, walang makahahadlang. Bakit? Kasi siya ay Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Kung ano ang pinlano ng Diyos para sa buhay natin, mga kapatid, yun po ang mangyayari. Kahit na sino, kahit tayo, ayaw natin, gagawin ng Diyos yung kanyang plano para po sa atin. Para matupad yung kanyang pangako, yung kanyang covenant, magkaroon ng katotohanan. Amen? Now, do you have any covenant with the Lord? Taas ang kamay. Meron po ba tayo mga pangako sa Diyos? Meron po ba tayo mga covenant na gustong matupad sa Diyos? It is a challenge for us right now, mga kapatid, na humakbang dun sa ating pananampalataya at hindi tayo matakot at magpatuloy. Hindi tayo mag-doubt. Kung last sem, hindi ka pumasa, bumagsak ka sa pag-aaral mo, this sem, no? Yung covenant mo na, Lord, mag-aaral ako para pumasa na ako this time. Diba? Kung last time, meron kang maraming mga problema, Lord, ito yung solusyon, magpapatuloy lang ako sa'yo. Alam kong sasamahan mo ko. Mangyayari po at mangyayari ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen po? Amen. Last one, sabi po dito, faith is our response to the covenant. Ano daw po? Yung atin daw pong pananampalataya, yung dapat nating maging tugon sa covenant natin sa Diyos. Okay? Genesis chapter 5 or 15 verse 5 to 6, ito po yung sinasabi. Sabi po dito, at inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan kadami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abraham at dahil dito'y kinalugdan siya ni Yahweh. Ano daw po? Ano mas sinabi? Sabi doon, ipinakita ng Diyos kay Abraham yung mangyayari sa hinaharap. Anong promise ng Lord sa kanya? Abraham, yung mga bituin sa langit, ganyan kadami yung magiging lahi mo. Yung mga buhangin sa dagat, ganyan magiging kadami yung mga lahi mo. No? Yun yung promise ng Lord sa kanya. Ano naging response ni Abraham? Nanalig siya sa Diyos. Nanampalataya siya na gagawin ng Diyos yung kanyang pangako. Sa atin mga kapatid, di ba? Tayong mga tao, ano tayo madalas? To see is to believe. Kailangan makita ko muna na result, yung resulta, yung mangyayari. Kaya nga yung iba, sabi nila, papasok ako sa negosyo para yumaman ako. Unang araw mo palang nagbenta, gusto mo na kaagad, milyon? Diba? Imposible naman yung ganun. Walang klaseng ganung negosyo. Unless siguro drugs yung magiging negosyo mo. Amen? Pero sa ating mga Kristiyano, kung ano yung pangako ng Diyos, yun yung kailangan nating panghawakan. Yung pangako ng Diyos sa atin, yun yung kailangan nating hakbangan. Para mangyari yung pangako ng Diyos, kailangan natin ng action. Kailangan natin ng paggalaw para doon sa pangako ng Diyos. Amen? Yun yung ipinangako kay Abraham, no? Na yung sindami ng mga bituin sa langit ang yung magiging mga apo at anak.
Abraham eventually responded in faith as God assured him of his promises. Natuto pa rin ng Diyos. And he believed the Lord and he counted it to him as righteousness. So sa covenant pala natin sa Panginoon, kung tayo ay maniniwala, mananampalataya, at doon tayo lean, doon tayo sasandal sa ating pananampalataya sa Panginoon, sabi ng Diyos, it will be counted as righteousness. Bakit? Kasi hindi ka na naniniwala o hindi ka na nagtitiwala sa sarili mo kung hindi nagtitiwala ka na kayang gawin ng Diyos yung bagay na ipinangako niya sa iyo. You are walking by faith and not by sight. Hello? Hindi ka na nakatingin kung ano yung mga bagay na nangyayari sa harap, kung hindi nakatingin ka na kung ano yung gagawin ng Diyos sa hinaharap. Amen? Uulitin natin, katulad nga sabi dun sa kanta ng Waymaker, di ba? Even if I don't see that you're working, I know that you are working. Regardless kung nakikita natin o nararamdaman natin ng Diyos na gumagalaw sa buhay natin, God is working for us. Amen po. Mga kapatid, dito na po tayo magwawakas. In Hebrews chapter 8, verse 10 to 12, ito po yung sinasabi. Sige pa mga kapatid, please open your Bible. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 8, verse 10 to 12. Ito po yung sinasabi. Sabi po dito mga kapatid, ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako'y magiging Diyos nila at sila naman'y magiging bayan ko. Hindi na kinakailangang ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kikilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat mula sa pinakabata, pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko ang kanilang mga kasamaan. Amen. No? Ito po mga kapatid is the assurance ng Diyos sa atin. Nagagawin ng Diyos yung kanyang mga pangako. At paano pinatunayan ng Diyos ito? Sa pamamagitan po ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, if you will receive Him as your Lord and Savior, gagawin ng Diyos, nakakalimutan niya yung iyong kasalanan at gagawin kanyang bayan niya. At yung pangako na ipinangako niya kay Abraham ay tatanggapin mo, tatamasahin mo sa iyong buhay. Amen? Do you want to see yourself walking in faith with God? Gusto mo po bang makita ang iyong sarili na lumalakad sa pananampalataya sa Panginoon? Gusto mo po bang makita ang iyong sarili na ginagawa mo at humahakbang ka para doon sa covenant mo sa Diyos? Isa lang po ang kailangan mong gawin, kapatid. Huwag kang matakot at magpatuloy ka sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa Diyos.